Radio SVH ēterā Novadu balss.
Raidījums Novadu balss studijā Ines Vaikula un sākšu ar aktualitātēm Zemgalē. Iedzīvotāji līdz oktobra beigām bija aicināti piedalīties aptaujā un nobalsot par jauno ielu Lielupes industriālā parka teritorijā nosaukumu variantiem, tā informē Zemgales ziņas, ielai, kas savieno Rubeņceļu ar Prohorovu ielu, iedzīvotāji ar 186 balsīm izvēlējušies nosaukumu Bruģa iela, savukārt piebraucamajam ceļam no Rubeņceļa puses iedzīvotāji izvēlējušies nosaukumu Gali iela, dodot 166 balsis. Kopumā aptaujā saņemti 507 balsojumi. Abos ielu posmos ir izbūvēts arī gājēju un velosipēdistu celiņš, apgaismojums ūdensvada tīkli, saimnieciskās kanalizācijas un lietus ūdens kanalizācijas tīkli, kā arī pārbūvētas parka teritorijā esošās dzelzceļa pārbrauktuves. Kopējais jaunizbūvēto ielu garums ir 510 metri. Uzsākot apkuras sezonu, Jelgavas sociālo lietu pārvalde atgādina par iespēju saņemt sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā paredzēto mājokļa pabalstu, kurā aprēķina, ņemot vērā izdevumus par dzīvojamās telpas lietošanu ar telekomunikāciju pakalpojumiem un internetu saistītos izdevumus, kā arī izdevumus par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju. Par godu starptautiskajai studentu dienai un Latvijas Republikas proklamēšanas gada dienai 12. novembrī pulksten 17. Jelgavas pils aulā izskanēs Universitātes māksliniecisko kolektīvu koncerts. Vienotajā koncertā piedalīsies Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes sieviešu koris Liepa, vīru koris Ozols, tautas deju ansamblis Kalve, vidējās paudzes deju kolektīvs Kalve, universitātes studentu teātris Jēkabs Praņš, kā arī laikmetīgās dejas grupa, turklāt ieeja pasākumā būs bez maksas. Par notikumiem Latgalē. Līvānu uzņēmumu SIA Lightguide Optics International medicīnisko izstrādājumu ražošanas telpu dizains novērtēts ar Red Dot Design Award 2024 balvu. Balvu pasniegšanas ceremonija notika 1. novembrī Berlīnas koncertzālē Vācijā un šo balvu saņēma uzņēmuma vadītājs un dizaina autori Latvijas dizaina biroja H2E un arhitektu biroja Mindaro Ark pārstāvi. 31. oktobrī Daugavpils valsts pilsētas doma pieņēma saistošos noteikumus, kas nosaka vietas un teritorijas, kur pilsētā nebūs atļauts organizēt azartspēles. Noteikumi paredz, ka azartspēļu zāles nevar atrasties tuvāk par 150 metriem no ēkām, kurās atrodas pašvaldības iestādes, izglītības iestādes, baznīcas, kredītiestādes, pasta nodaļas, sociālo pakalpojumu centri, dienesta viesnīcas, sporta izglītības iestādes un daudz dzīvokļu dzīvojamās mājas. Pilsētas mērs Andrejs Elksniņš skaidrojas, ka šie noteikumi nozīmē visu 9 pašreizējo spēļu zāļu slēgšanu, jo tās atrodas netālu no šīm ierobežotajām teritorijām. Slēgšanas process notiks nākamo 5 gadu laikā, kas saskaņā ar Satversmes tiesas lēmumu dod uzņēmējiem laiku, lai pielāgotos un rastu citus biznesa risinājumus. Nākotnē azartspēles Daugavpilī būs atļautas tikai 3, 4 vai 5 zvaigžņu viesnīcās vai atsevišķās sabiedriskajās ēkās, kuru platība ir vismaz 1000 kvadrātmetru un pilnībā paredzēta spēļu zāles funkcijām. Obligāta būs sabiedriskā apspriešana un, ja iedzīvotāji iebildīs pret azartspēļu organizēšanu, uzņēmējiem būs jāmeklē citas telpas, tā vēsta vietējā Latgales avīze. Dzīvokļos ar malkas apkuri uzmūrētas jaunas krāsnes un plītis, vēl citos dzīvokļos tiks atjaunoti siltumu apgādes pieslēgumu katlu mājām. Šie darbi iekļauti pašvaldības dzīvokļu atjaunošanas projektā, ko īsteno Preiļu novada pašvaldība par Eiropas reģionālās attīstības fonda, valsts un saviem budžeta līdzekļiem. Tā informē projekta vadītāja Ingūna Barkeviča. Šajā projektā līdz 2026. gada 31. jūlijam pavisam atjaunos 11 pašvaldības dzīvokļus un būvdarbu kopējās izmaksas ir gandrīz 500 000 eiro, 363 000 ir Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums. Rēzeknes pašvaldība apsver iespēju iesaistīt iedzīvotājus diskusijā par ielu nosaukumu maiņu pilsētā. Pašvaldībā saņemts publiskās atmiņas centra aicinājums par 4 Rēzeknes ielu pārdēvēšanu. Centrs mudina pašvaldību pārdēvēt Andreja Upīša ielu par Vladislava Rubuļa ielu, Ļermontova ielu par Jāņa Klīdzē ielu, Kosmonautu ielu par Zigfrīda Anna Smērovic ielu, bet Maskavas ielu par Jāņa Čakstas ielu. Pašvaldībā atzīst, ka ielu pārdēvēšanas iespēja tiks izvērtēta, bet lēmums tiks pieņemts tikai tad, kad būs zināmas provizoriskas izmaksas, jo ielu nosaukuma maiņa skars pašvaldības budžetu, tā vēsta vietējā Latgales avīze. Lūdzas novada doma palielinās IA Kārsavas slimnīca pamatkapitālu par 12 000 eiro, lai veiktu divu telpu remontu, tādējādi uzlabojot pacientu aprūpas kvalitāti. Šie līdzekļi tiks novirzīti dušas telpas un pacientu istabas remontam. Valsts robežsardzes 105. Gadadienas ietvaros 5. novembrī Valsts robežsardzes koledžs sadarbībā ar Valsts robežsardzi pirmo reizi organizēja tiešsaistes erudīcijas spēli jaunajiem valsts aizsargiem 9. 12. Klašu skolēniem. Prātum veiklības spēlē piedalījās 47 komandas, proti vairāk nekā 200 dalībnieku no Latvijas izglītības iestādēm. Pirmo vietu ar 375 punktiem izcīnīja komanda no Lūdzas otrās vidusskolas, otro vietu ieguva komanda no Zilupes vidusskolas, savukārt godalgoto trešo vietu ieguva komanda no Jēkabpils valsts ģimnāzijas. Tas bija raidījums Novadu balss. Studijā Inese Vaikulē.
Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Zemgales ziņas un vietējā Latgales avīze.